VOA. Kun Radio Sagale Americate. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan guyyaan har'aa jimaata muddee 6 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
kan oduu dubbisu antuu jibee horaatee qorannaan pirezidaant tiraampiin aangoo irraa geggeeffamaa jiru itti fufee jira mataa oduu tattamooltan.
paartileen siyaasaa oromoo lamaa fi kanneen biroo lama marii maqalee irratti maaliif akka hin argamin akka hafan ibsaniiru oduu booda gabaasa qaba. gama kaaniin paartileen siyaasaa 10 walii wajjin hojjechuuf walii galuun isaaniis gabaasa keenya biraati. Inistitiyuutii qorannaa qonnaa Oromiyaa irraa qonnaan bultoonni faayidaan argatan maali? Daayirektara olaanaa dubbifnee jirraa walakkaa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara tuujubeetti deebina.
Poolisiin Keeniyaa bulchaa magaalaa Naayiroobii to'annaa jala oolchuu beeksise Maayaak Soonkoo har'a yakka malaammaltummaan shakkamuun to'annaa jala oolaniiru Galmoo Daawwittu gabaase.
Har'a ganama poolisiin Keeniyaa bulchaa magaalaa Naayiroobii to'annoo jala oolcheera. Siyaasa biyyattii keessatti yeroo hedduu mata duree oduu kata'anuu fi Naayiroobii bara 2017 akkaasuun kan bulchaa jiran Maayaak Soonkoon yakka malaammaltummaan shakkamanii to'annaa jala oolfamaniiru. Komishiniin Farra Malaammaltummaa Keeniyaa Maayaak Soonkoo irratti dhimma qabeenya uummataa seeraan lafa fayyadamuu irratti qorannaa irratti gaggeessaa akka ture yoo ta'u, qorannaa isaas abbaa langaa mootummaa biyyattiitiif dhiyeesse har'a ajaja Nurdiin Hajji direektara abbaa langaa mootummaa biyyattiitiin to'annoo jala oolfamaniiru. Hajjiin akka jiranitti Soonkoon qabeenya uummataa dolaara miiliyoona 3.5 itti tilmaamu qisaasessuun himatamani.
In this regard, I direct that the above quoted person and business entities be charged.
Hajjiin akkas jedhu haala kanaan qaama nama maqaa dhoofne irratti himate akka banamu ajajee jira. Sababni isaas warri kun yakka malaammaltummaaf walii tumsuu, seera yakka biyyattii haala cabsuun bittaa fi gurgurtaa waajjira mootummaa waliin dhawu, faayidaa dhuunfaa itti gaafatamuu isaanii dura aansachuu, aangoo seera malee fayyadamuu, qabeenya uummataa qisaasessuu fi yakka qarshii uummataa miliqsuu raawwataniiru jedhan. Abbaan langaa mootummaa Nuruddiin Hajji bulchaa magaalaa Naayiroobii Soonkoo waliin namootaa fi dhaabbatoota hidhata qaban seeratti akka hidhataniif ajaja dabarsanii jiru. Kanaanis aangawoota bulchiinsa magaalaa Naayiroobii 7 irrattis himannaan irratti banamee jira. Koomishiniin Farra Malaammaltummaa mootummaa Keeniyaa Soonkoo irratti qorannoo ji'oottan muraasa dura akka jalqabe yoo ta'u, yoosis Soonkoon bara 2017 yoo bulchaa magaalaa Naayiroobii ta'an qabeenya qaban himuu dhabuun isaan gaafachiisuuf jira. Maqaan isaanii daldala qoricha sammuu namaa adoochuu fi malaammaltummaa duukaa akka ka'u Soonkoon koomishiniin Farra Malaammaltummaa biyyattii na hin qoratin jechaan mana murtiif himatanis manni murtii iyyannaa isaanii kana kuffisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Mootummaan Sudaan kibbaa tajaajila naga eegumsa biyyoolessaa biyyattii yakkaawwan hojjetameef himachuuf mana murtii addaa qopheessee jira. Hoogganaan dhaabichaa kaleessa akka ibsanitti himannaan kun kan geggeeffame dhiittaa mirga namaa hedduun gabaasamuurraan kan ka'e badeeka ture ilaalcha tajaajila dhaabaa kan bakkatti deebisuufi jedhan. Waggaa shan dura pirezidaant Saalvaa Kiir seera falmisiisaa kan tajaajilli naga eegumsaa namootti akka qabu hidhuuf qorannaa geggeessu yookaan qabeenyaa shakkamaa kamiinuu kan nagaa biyyaaf balaa ta'e akka uguru eeyyamu mallatteessanii turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baatilee hedduuf qorannaa aangoorraa kaasuuf pirezidaant Tiraamp irratti mana maree bakka bu'ootaan geggeeffamaa ture falmaa akka ture waayit haawus amma mul'inatti mana murtii seeraa rippaabilikaanotaan dhuunfametti dabarsee jira. Pirezidaant Doonaald Tiraamp demokiraatotaan yoo himannaan irratti dhiyeessitu ta'e dafaa ammatti fufaa akkuma kanaan yakka ilaalcha haqaa sanatii keessatti arganii biyyattiin hojiitti akka fuulleffatu jechuudhaan ergaa tuwiitarii dabarsan. Ergaan isaanii kun afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Naansii Pelosii utuu isaan hoogganoonni demokiraatotaa kaleessa keeyyata qorannaa aangoo irraa kaasuu pirezidaantichi akka isaan irraan deebi'a aangoo isaaniitti seeraan ala fayyadaman hin beeksisin dura darbe. Pelosiin ibsa gabaabaa kennaniin hoogganaan Ameerikaa kun amala pirezidaantummaa faallaa deemuudhaan dirqama waadaa seenaniif cabsanii mormituu isaaniitti aanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayden irratti Yukireen qorannaa akka geggeessitu kunis filannoo bara 2020 akka isaan gargaaruuf godhanii jedhan. Dhugaan jiruun falmisiisu ka jedhan Pelosiin pirezidaantichi bu'aa dhuunfaa ka siyaasaaf aangoo isaaniitti fayyadaman kanas nageenya biyyaa balaarra buusuudhaanii jedhaniiru. Afgaanistaan gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf Taalibaan gidduutti geggeessameen gam lamaanurraa namoonni 20 ta'an ajjeefamuun gabaasameera. Lolli ganama barii Konyaa Kunduus keessatti geggeessame erga lootee seentonni buufata poolisii Afgaanistaan kan Imaam Saahib Kalees haleelanii booda. Dubbii imaan poolisii Konyaa Inumuudin Rahmaaniif raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsi sun yoo xiqqaate aangawoota poolisii ajajaa poolisii naannoo dabalatee namoota 9 yoo galaafatu hedduun madaaniiru jedhan. Kanneen haleellaa raawwatan keessaa immoo 11 du'aniiru jedhaniiru. Taalibaan gamasaan ibsa kenneen weerara sanaan humnoonni mootummaa 14 yoo du'an gamasaatiin garuu namoonni meeqa akka du'an hin ibsine. Lolli kun ennaa Yuunaayitid Isteets Taalibaan waliin marii nageenyaa tarii 7 dhuftu geggeessuuf qopheerra jirtutti raawwatame. Poolisiin Hindii shakkamtoota 4 kanneen ogeetti fayyaa beeladaalee kan umriin waggaa 27 magaalaa Hayadeeraabaad gama kibbaa keessatti 7 darbe humnaan gudeeduun ajjeesanii booda itti dhukaasuun ajjeesuusaa aangawoonni poolisii kutaa Talaangaanaa beeksiseera. Oduun ajjeechaa isaanii har'a ganamaa kun uummata kumaan lakkaa'amu guutuu biyyattii keessaatiin simatamee jira. Qabsaa'onni mirga namaa garuu haala shakkamtoonni kun itti ajjeefaman ilaalchisee gaaffii kaasuudhaan komishinni mirga namaa biyyoolessaa Hindii beeksisee haleellaan kun of eeggannoo guddaan qoratamuu qaba jedhee jira. Poolisiin akka jedhetti namoonni kun kan itti dhukaafan erga isaan bakka yakka dubartii sana itti ajjeesan akka agarsiisaniif geessamanitti qawwee hatanii miliquuf yaalanitti. Hookkarri guutuu biyyaa Faransaay kan jijjiiramoo bu'aa yeroo gadamoo ja'anii ilaalchisee geggeessamu guyyaa lammataaf hojii biyyattii keessaa danqe. Wuxireen jijjiirama kanaaf dhiyaate uummanni miliyoonaan lakkaa'amu waggaa dheeraa akka hojjetu ta'uu baannaan garuu bu'aan ni argatu xiqqoo ta'aa jedha. Kunis hookkara hojii dhaabinsaa dhaqqabsiise. Uummati 1800 ta'u mormii kanarratti kan hirmaate yoo ta'u waldaaleen hojjettootaa karoora pirezidaant Imaanuweel Maakiroon kana mormuudhaan hiriira mormii waamanii jiran. Mormiin guyyoota 2 walitti aansuudhaan geggeessame tajaajilli geejjibaa akka cufamu godhe manneen barnootaa hedduun akka cufaman hojjettoonni hospitaalaa murtaa'an qofti hojiitti akka bobba'an dirqisiise. Kaleessa paarisiif magaalaalee kabiroo 10 ol ta'an keessatti hiriirri kun nagaadhaan geggeessamee jira. Paaris gama bahaa bakka hiriirtonni kumaan lakkaa'aman wal ga'anitti garuu hookkarri ka'ee ture. Mormitoonni kun hangi tokko bakkaawwan ijaarsaatti bidda yoo qabsiisan poolisiin gaazii imimmaansu biifuusaa kanneen ijaan argan dubbataniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tujubee galatoomi ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abaa'oo dabalatee dhaabileen siyaasaa 10 walii wajjin hojjechuuf akkasumas tuumsa uummachuutti waliigalaniiru. Dhaabileen kun adeemsa isaanii cimsachuudhaan haala waliigaltee tuumsa qindoominaatti guddisuu irratti kan hojjetan ta'us ibsaniiru jedha Muktaar Jamaal Finfinneerraa kuno.
Dhaabileen 10 biyya Itoophiyaa saboota garaagaraarraa walitti bahaniitiin jedhan kaayyoo fi mul'ata waliinii qabaachuudhaan uummata isaan bakka bu'an bu'aa isaanii kabachiisuu, nageenya isaanii eegsisuu, tokkummaadhaa fi walabummaa isaanii tiksuu keessatti sirna dimokiraasiitiin hirmaachuudhaa fi waltumsuudhaaf waliigalanii guyyaa har'aa kana magaalaa Finfinnee hoteela Ililliitti waliigaltee walii mallatteessanii jiru. Dhaabbileen kurnan haala kanaan waliigaluudhaaf dubbataatiin turanii har'a murtee irra gahan paartii bilisummaa saba Affaar, dhaabbata sochii nageenyaaf dimokiraasii fi bilisummaa saba Beenishaangul, sochii bilisa baasaa saba Gaambeellaa, paartii magariisa kafaa, paartii dimokiraatawaa Qimaant, paartii dimokiraatawaa Moochaa, adda bilisummaa saba Ogaadeen, adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa saba Sidaamaa fi Shangoo saba Agawu ta'uu isaanii waliigaltee kanarratti himameetiniin jira. Waltajjii kanarratti argamaniitiin waliigaltecha kan mallatteessan dhaabbilee 7 qofa yoo ta'an sadeen isaanii sababoota dhuunfaa garaagaraatiin hafuu isaaniitu dubbatame. Dhaabbileen waliigaltee yeroo ammaa kanatti walii mallatteessaniitiin jedhan hooggantoota yeroo dheeraadhaaf hojii waliin hojjetaa turanii fi waliin qabsahaatiin turan kan keesso lewal beeka ni jedan hayduren addabilu summa oromo obbo daawud ibsa
ni kunni deggal sawali kennu zadarbe amatti tumsa tumsi kunni mo gara filmata tirle akruttu tumsi na kama samata kenya mo akruttu wal jabesina wali wa ni jenna sanarra darbe yu gara addato kuma ijaru fi gara karfun duratu wadim sirna ኢትዮጵያ ከ ቶቹ ከሰጥቲ ገራ ጃርሚያ ጣሳ ዘገሰር ቆላን ተካረት ድርበሙ ካውት ካለፈቃወተን ከሰጅራቱ ረመት ገሩ ቱም ሰለፈው ከና አፊ ሰገሌ ኡመተሳኒ ፍቀበተኒ ደምኒ አከስመስሙ ጋፊ ፖለቲካ ኡመትኩኒ አርካ ቀቡ ቀበተኒ ትደማ ጅረን ከና አፊ ዋን ፓርቲ ለንኩኒ ወልታንኩኒ ጋፊ ኡመታፊ ፈጢ ኡመታ ቀበቴት ደማጅራ ከናፊ እራቲ ፋይዳንሳኒ ከራበከቦ ተሳኒ ከና አስከሰጅራ ፋይዳፊ ደንታን ኡመታ
ቱምዚኩኒ ወልቂቱማ ቡአወሊኒ ቲፊ አከስመተሞ ደንታ ሰቦታ ከበቺ ሱረቲ ከን ሁንዳ የተውለ ወልተጂ ከነረቲ ህመሜት ንንጅራ ኢታናን ድረታ ፓርቲ ቢልሱማ ሰባ አፋር ኦቦ ያኩኒ በልአቱ ሁሴን አከዱበተንቲ ሰቦኒ ሐልከናን ወልት ዲሄን ነቀበኒ ፍስርነ ፌደራላት ቲ አመነን ዳብለንሳኒ ወልት ዲሄናን ሆጀቹን ቡአጉዳ አከቀባቱለ ዱበተን
ዋንድማ ዋንድ ፈሁንደኑ ወድማ ዳንዴኘ ቲ ሲግሩ ኡማን ከና ከዲሩት ወልት ዋልታኔ ሄኩ ላመፈተ ወልተባበረ ሐርከቶክን ተሐርከ ወልከባንዴቲ ሐርከቶክነ ታቴ አከዋለ ወድማ ሆያኑ ዋን ሲግሩ ኡማታ በከብራ ራኑ ጋሁሩ ወልዳንዴኘ ቲ አከዋለ ጋርጋሩ ከናራቲ ወልገኘ ቲ ባህም ሆንድኑ ማን ታይ ሆንድኑ ዳንዴኝ አክዋደን ሆያኑ ኡመታ ጎረቤት ወንድማን ይሩ ኡማን ከይና ወባከም ደቲ ወድማ ይራ ወል ታሄቲ ወል ዳንዴቲ አካቦ ወል ጎሲፍኒ ኡመታ ወል ይብ ወል ይቲ ወል ተክፈ ይሩ ኩና አራርሲኔቲ ዲሞክራሲኒ ይራቱ ማናን ተክን መከና ሞ ኢሳ ፌደራላቲ ወድማ አካ ወል ቢኘቲ ሐሰኑ በርባና
ዳብለ ሰደን ስርን ወሊገልቴ መለተሱ ከነረተ ሂን አርገሚን ሶቺ ቢሊ 77 ሲዳማ አደ ቢሊ 77 ኦጋዲኒፊ ሸንጎ 7 አገው ሰበበሳን ወልተጂ ከነራ ሐፈኒፍ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ አደ ባፈቹ ዳፊያሊ ታሴት ንንጅራ ለማንሳኒ አርገቹ ረት ሚልካ ሁባቱሌ ሆገንሳ አደ ቢሊ 77 ኦጋዲኒራ አደ ባፈቴጅራ ጎርሳን ኦልአና ድረታ አድቻ ኦቦ አህመድ ያሲን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍ አከሂመንቲ ቱምሲቸ ከምበር ባደን ተኡሌ ዲሞታ ኬሶ ወንቶተ ሲራ ሁ ቀበኒን ወልቀበቴ ወልተጅቸረቲ አርገሙ ደቡ ደዱበተን
ኢግዛክት ዊ ዶንት ሃቭ ኤኒ ኔጌቲቭ አባውት ዘ ኮሊሽን ዊ ዋን ዊ ሞስት ኦፍ ዘ ሜምበርስ ኦፍ ዘ ኮሊሽን ዊ ቢን ወርኪንግ ዘም ቱጌዘር ቢፎር
ቱምሰ ከነረቲ ኢላልቸ ፋላ ቶኮሌ ሂንቀብኑ ሆገንቶኒ ከን ሄዱን ኢሳኒ ኢሳን ወሊን ሆጀታትኒን ቱረኒ ጅሩ ገሩ አማ ወልተጂ ወሊገልቴ መለተሱ ከነረቲ ከን ሂን አርገሚን ሰበበ ሆጂን ገመብራ ኢትባየቴፊ ሆገን ሲከነለ አሲንጅሬፊ ደበለታንስ ዲማከነረቲ ሚሴንሶተ ኮሬ ግዱዳ ብቻ ወጂን በልኢናን መሪአቹን ዋምበርባክ ሳቱሬፊ ጀደን ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍቂንዳይ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔራ
ገባሰ ብራት ጤና ፓርቲ ለንሲያሳ ኦሮሞ ለማፊ ከነምብሮ ለማ ማሪ ፌደራሊስቲ ማቀለት ገገ ፈሜራ ማሊፍ አካሃፈን ቪኦኤ ፍብሰኒጅሩ ፀሃይ ዳምጦት ዲስ
ፓርቲ ለንሲያሳ ሞርከቶታ ታን አፎር ዋምጭ ዳምኒ አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ማሪ ፌደራሊስቲ ረቲ ፓርቲ ለንሲያሳ ቢየቲ ከሰጅራን አፈረ ሂንርማቲን ሐፈኒሩ ፓርቲ ለንሲያሳ ኩነን አደብሊ ሱማ ኦሮሞ ኮንግረሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ፊ ፓርቲ ለንካን ኔምብሮስ ጅሩ አንገውን ኦላኖን ፓርቲ ለከነኒ ማሊፍ አከዋምቸ ከነ ፍደታኒ ማሪካ ነረት ሂንርማቲን ሐፈን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ተሂመኒሩ ኦቦ ሚካኤል ቦራን ኮሬ ሆጅራዎ ቺፍቱ አደብልስማ ኦሮሞ ኦቦ ዳውድ ኢፍሳቲን ሆገነሙቲ አደብል ሰባሳ ኡመት ትግራይራ ዋምጭ ፌራ አደብልስማ ኦሮሞ ቲፍ ጀቹን ዴቢ ዳበሳኒ ኢፍሰኒሩ
ዋሚቸሰነ ወኒራ ሐፍኔ ፊ ዋሚቸሰነ ከን ያሜ ሁምነ ቲፒኤልኤፍ አሪዶን ተብሊሱማ ኦሮሞ ቲፒኤልኤፍ ግዱ ጅርሞ በረኩደ ሰገል ተገልጥን ይላል ይሮ አድብሉሱማ ኦሮሞ ቻርተራ ከይጣባ ፈሜራ ካቢያሪሮ ሎላቱሬ በሮተ ሰና አስደበርቲነ ከይጣትኒ ጣጉዳቱ አከጣባትስ ንረገሄ አከኡመታትስ ኡመተ ከኛረገሃቱሬ ዋንሰነ ሁንዱማ tifikan sadarkaa duraatti itti gaafataman akka dhaabaatti TPLFidha akka biyya kana bulchaa ture ka IPRDFin hoogganaa ture. Kanaaf hariiroo waan keessa dabarre hanga gataamee haasa'amee waan tokko irra hin gaaminitti gahiisaan yaaman akkasii irratti argamuun waan sirriin ta'u kanaaf dursa waan nuti waliin fixannutu jira yaaduma jedhurraa.
Guyyoota muraasaan dura Addi Bilisummaa Oromoo fuula marsariitii hawaasummaa kan dhaabichaa irratti ibsa baaseen dhaabbileen siyaasaa biyya kana keessatti nageenya biyyattii akkasumas dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa biyyattii irratti hojjetan waliin hojjechuufis ta'e mari'achuudhaaf qophiidha jechuun ibsee ture. Dhimmi amma waamicha dhaaba Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay irraa Adda Bilisummaa Oromootiif taasisame abaa'oon dide tarsiimoo abaa'oon hordofuuf baafate hin faallessu jechuun obbo Mikaayiliin gaafadheera.
Oromoo humnoota siyaasaa biyya kanaa hundumaa wajjin rakkina siyaasaa dinagdee hawaasummaa biyya kanaatti furmaata gochuudhaaf karaa nagaatiin gattaa'ee waliin haasa'ee furmaata lafa kaa'uudhaaf qophii ta'uusaa dhiyeenya kana ibsa baafne keessatti ibsinee turre. Kanaaf eenyu wajjin haasa'u irraa duubatti hin jennu, eenyu wajjin hin haasa'unu ka jedhu imaammata hin qabnu. Inni kan amma na gaafatte kun garuu dhimmichi dhimma akka addaatti ilaalamu waan keessa dabrame sun addatti nuuf isaan gidduu hariiroo jiru bifa addaatiin akka laallu waan nu godhuuf irraa hafne malee eenyu wajjin isaanis ta'e eenyu wajjin hojjechuuf haasa'uuf tasumaa hin dandeenyu yaada jedhu hin qabnu.
Obbo Mulaatuu Gammachuu barreessaa paartii koongireensii federaalistii Oromooti. Dhimmoota akka waamicha kana fudhatanii hin deemneef sababa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Bira beeraa federaalizimii deemsisuun kun waan irraa rakkina qabnu miti. Gamantiitti kanas immoo akka inni eegamu waan barbaannuu fi waan irraatii qolli fannu miti. Haa ta'u iyyuu malee kanaan dura yaadii jiniin wal lolaa turre warri hidhaman eeggamanii yommuu warri nama ajjeesanii seeratti dhiyaatanii gumaan akka falamu Oromoon mirgi isaa eegamu. Namni akka malee hin du'inii achokwaa gizee hawaas jedhanii namarratti hawaajanii yommuu sana nama hidhanii nama ajjeesaa yommuu isaan turanii kana hundumaa isaan nuun mormaa turanii nuyi walii wajjiniin hojjechuu hin dandeenyu warra akkasii kana wajjiniin kan jirudha waan nuyi qabnu.
Obbo Mulaatuun itti dabaluudhaan kanaan dura dhaabni Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay waamicha taasisee fi koongireensiin federaalistii Oromoo hirmaatee ture. Garuu akka dhaaba siyaasaa madrakitti paartilee siyaasaa obboleewwanii kan akka ARN Tigraay waan jiraniif paartii madrak qoqqoodanii waamuun rakkoo qabaa jechuun qeeqnee jirras jedhan.
Akkitti argamne invitation nuu dhufe gara kanaatti deemu osoo hin ta'in inni jalqabaadha. Dhufee jennaan dandee ilaalte naasofnaa hin eegalle. Nuyi tokko madrak keessa jiraanna. Nuujjiniin immoo harannaan madrak keessa jira. Diwaati harannaa dhiisee nuun waan. Achi gubbaatti maglajaa kenneera. Nuun waamuun keessan sirrii miti utuu kanaan jiru harannaa wajjiniin hojjechuutu isin gubbaa jira. Hin barbaannu harannaa yoo ofitti qabdu taatanii walii wajjin hojjennaa kan jedhudha. Yaada nuyi itti kaafne isa keessa deebi'uun barbaanne isaan immoo. Harannaa bakkeetti qabanii harannaan immoo isa keessatti qoodan fudhatu taanaan nus qoosoo fudhachuun keenya rakkina qabaattiin jenna. Magiraati keenya inni lammaffaan kadha.
Gama kaaniin bu'uureessaan Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay kan turan Gidee Zaratsiyoon yeroo ammaa paartii Taandi jedhamuuf itti aanaa dura taa'aa ta'uun hojjetu. Waa'ee walga'ii Maqalee kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Sirna federaalaa Itoophiyaa bakka bu'ee akka dhaabbachuu hin dandeenye seenaansaa waggaa 27 darbanii kan nuuf ibsunatti fakkaata. Waliigalaan Addi Bilisa Baasaa uummata Tigraay keessoosaa kan dimokiraasiin hin jirredha. Qaamolee maqaa uummata Tigraayiin dimokiraasiin akka jiraatuuf socho'aniif illee kan hin eeyyamnedha.
Baattakaadhaan Hawaat hoosisuu dimokiraasii danda'u Tigraay dimokiraasiyaawwan mootummaa Itoophiyaa dimokiraatikii yoo haayilochiin liqasaqasummaa jiraachuun kan yemmuu
paartiin Adda Bilisa Baasaa biyyoolessaa OGADEN waamicha kanarra hafuusaa. Pirezidaantiin paartichaa Abdurrahmaan Mahdii yaada raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraatiif kennaniin ibsanii jiru. Miidiyaa hawaasaa irratti hirmaachuu keenya ibsee kan gallakkifame Xaaliyaan Sobadha. Waamichi nuuf taasisameera. Garuu dhimma maaliif gara Maqalee deemnee dhimma federaalistii irratti mari'anna? Dararamni waggoota 27 darban saboota garaa garaa irratti taasisamaa ture. Paartii kanaan jechuun ibsanii kanaaf waliin mari'achuun hin feenu jechuun obbo Abdurrahmaan yaada kaasaniin ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Akkuma jalqabarratti jenne isin warri qonnaan bulaa Instituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa irraa bu'aa akkam akkamii argachuutti jiru? Malti wayyaa oo maal? Akka daayirektarri aanaan Instituutii kanaa Dr. Asaffaa Taa'aa jedhanitti hojiin Instituutii kanaa qonnaan bulaa waa hedduun jireenya isaa fooyyessuutti jira. Baranallee sanyii midhaanii rakkoo dandamachuu danda'an hedduu qoratanii baasan. Yaadi nama haga tokko ammoo Instituutiin tun akka maqaa ofiitti hojii hin mul'isu jedhee jira. Soraatu Dr. Asaffaa Taa'aa dubbise.
Hojii baay'eedha kan hojjennu. Midhaan irratti hojjenna, beeylada irratti hojjenna, qabeenya uumamaa irratti hojjenna, food science irratti hojjenna, applied research kanadha kan hojjetaa jirru baay'eesa. Amma mootoon keenya qotee bulaan tokko yookaan immoo gandi tokko qorannoo ala kan taane teekinooloojii ammayyaan ala akka fayyadamuu fi oomisha isaa akka dabalu gochuudhaafi carraaqqii cimaa gochaa jira Ministeerri Qorannoo Qonnaa Oromiyaa. Damee 17 qabna. Heedkuwaartarii wajjin 18 kana keessa agrooekoloojii isaa kan qorannoo gaggeessinu baddaa baddaa fi gammoojjii irratti ammayyoonaa sanyii midhaanii baay'ee baasisa.
Fakkeenyaaf.
Baruma kana keessa illee amma nuni gara sanyii adda addaa haaraa gara 24 kan baana.
Maqaan eenyu fa'aa sanyii haaraa?
Jechuun gara maqaan itti ba'a warra haaraa kanatti warri kaan handura ba'anii jiru keessumaati warra amma qamadii fa'a irratti garbuu fa'a irratti ba'anii qotee bultoota ta'anii egaa warri kaan akka agrooekoloojii isaatti naannoo tokkotti ba'u warri kaan immoo akkuma naannoo Oromiyaatti kan gadhiifamaafaa jiru amma sanyoonni kun.
Gam kaaniin ammoo waan qonnaan bulaallee gaafanne jira warra bulchiinsa mootummaallee gaafanne jira baajeet hin qabanii namni fakkeenyaaf hojjetaa achi qaxarameetiin dhufe waggaa lambarateetiin barnoota jedheetiin ka'ee bira deema qonnaan bulaanis ma bar tokko eegiyoo manuun hojjannu nurra ka'uu qabanii iyyuu jedhee kajjattooti mootummaallee akkas jedhanii jira laf bal'oo fudhatanirra taa'anii hojii warraan arganii jedhan oromiyaa fuula hedduu keessaa waan akkana kan dhageenye ofillee kan dhagee argee jira fakkeenyaaf ka'ee yaaballo rakkoon gugurduu akkana sana jira hojiin teessummaaf hin mul'anne.
Hojjetaa jirru baay'ee isaa baajata mootummaa nu ramaduu fi miti mootummaa mijaa ta'ee fi akka danda'ame carraaqqiin gochaa jirru qorannoonnis haalli qorannoo mijaa'ee fi mootummaan carraaqqiin guddaa godheetti kan kunuunsaa jiru hamma danda'ametti warra miti mootummaa wajjinitti baay'ee hojjetaa jirra qotee bulaa keenyaa fi akkamitti qaqqabame jirti kan hojjetaa jiru hamma dandeessetti. Ekonoomii biyyaas ilaaltee ekonoomii naannoo ilaaltee wantuma carraaqqii jiruun carraaqaa jirra yerootti wanta nuyi barbaannu nu guutaa jira.
Dr. Asaffaa mootummaan isaanii guutuu jira mootummaa waan isaan barbaadan sana guutuu jira isaan ammoo waan qonnaan bulaan barbaadan guutuuf ittiin jirtan maal jennaan odeeffanne kan arginu illee kanuma bajeet hin qabanii makiina hin qabanii Instituutiin Qonnaa Oromiyaa hojiin isaaniitu iyyuu mul'attu jenname hedduun.
Sirriittidha kan mul'atu sirriittidha amma biyyattiima keessatti iyyuu baay'ee amma sanyii baasuttis ta'ee ijoollee mana barumsaatti erguuttis ta'ee nu wajjin kan biyyatti ana keessa koompiitii horiyyuu hin jiru karaa keenyaa carraaqqiitti maara kan gochaa jiru.
Waggaa baajeetiin keessa nagamu.
Baajeetni keenya waggaatti totalii gara miliyoonni 180,000.
Instituutiin tun gan nagame eeguu hojjetan jalqabdanii.
Sirriitti odeeffannoo jalqabneeti akka lakkoofsa abashitti. Bara 1997.
97 hojii jalqabdan.
Olmoosa amma gara waggaa 18 ta'e.
Mee fakkeenyaaf qonnaa gammoojjii Oromiyaa keessatti fudhannu Booranaa fudhannu Gujii fudhannu yookaan Baalee fa'aa fudhannuuti mee waan kan hojjennee waan jettan waan lubbuu qaba waan mul'ata kan hojjennee biyyi malkaa dabarsinee waan jettan.
Baalee keessuma baddaa Baaleetti hojiin keenya akka fakkeenyaatti kan fudhatamu biyyattii keessatti iyyuu Somaaleessi dabalatee Saawwiis dabalatee Affaaris dabalatee nuuta kan. Ornetii godhu akkuma biyyaatti iyyuu nu biraati kan inni maanii ta'u teekinooloojiin haaraa ba'u innaa giddugaleessa guddaa qabna yabaloo irraati sarraaqee guddaadhaan gochaa jiru.
Beeksisi hojii yoo ba'u Finfinnee ba'a hin arginu hin dandeetti hin qaxaramuu danda'uu fi hin arginu inni talammeessu ammoo baajeetii waan hin jirree fi qonnaan bula kee deemaniitiin baaddee kee deemanii hojjechuu hin danda'anii makiinaan hin jiru bulchiinsaa fi. Instituutiin keessan walitti dhufee kan hojjanna karoorii keenya kan hojjanna barkan kan hojjanna barduuf kan hojjanna jedhaniitiin akkas waliin hojjechuun guddoommuu mul'attu gara bulchiinsa rakkoon jiraattu gara kaanii rakkoon jiraattu hin beekan kunin ammoo fula heddu fulanu odefane bilbille dame heddu ke sato makana khan dagen akido gogora to khana kwallala to khana duguma wanni badin jirtin qajelfanna wanni sanjetamma
karorelle akakine korofa tinju karora simmo kani tinya dama demo yinju garu amma duguma yero bodira fe competition gideju da tarati ba basna fo ye fatura fi teknoloji giru namma interneti dani fi website retsiga di sura fi jalkamira dugole sun ke do jira ne mo professor banati yer gine akasan basani matasan gocha jiramma brother gira gari competition gideju ka akar giru fi competition go kana fi ka kastira ko jitani
khana mo fakenda fo jetan du fuyi wagalam ko fi ojjate barumsi de tan uji la faddi se de ma ujin badade mu jirti ne min barumsu ma fu du fumale uji fin du fu jenname yeddun tanan man jetan
sirina bakka nami to ko bilenu gatti min dan du fu baye dp gudda da bo kan katarru time sisi to da stay mali no groyun ni fina da moza miti asitti kan utani hojira fina na hojisa na mo of kennite wo jette mane resulti argachu jandende ni fi akatira ka hojete la yero baye kan ni kratigo nami mo umata hojetu jira
kana kamin kajel ti dai wakana
kana waye surafi interest jolle kana wa kimi jolle kun mal kana kasam badani akenya fe minda gudda barbadu mo mal barbadu mo isarato jichin roje yenes recent ni warni da budget bay barbada le sirida garu warra budget kin mo jinis dibeti cima da gore kani ramachisnu isuma cinna ukanani hoji bishate hoji nafaka bakki bandaw utoje ne ti baye de mun dande aka abiyati de ta economy jiru relaxicante bajenni jirachu abu mala isuma jirun yuma kini sojete wa fidun dande so amba fidun dande sa de dama fidun dande karache ni karakonna kenya wali nagaru ni yeru moy hanajennu ko tebura sa rafiyate fi worra tijira yero baye yero ndayu hundi kenya ko tebura ko sarata tijira jennu fi dani waddi wal gani technology babalisu technology de dabarsu lamatammo isani wajin kani rakko ko tebura sa na fudani fi dani irata ko jidum korono ko jidum ko tira mo biyo ratira mo miran ratira mo male ratini sani sanira mo kanjeru accidu fechi dasne de sura ve kanu tayru
doktor asfata itana director institute qorannon qonne oromiyati dame khudani torba oromiya khaysa kamna jalan huje warra gugurdon qorannon midan dansa midan mataqaba dansa ka qoratani timbasu sanyi qorti hori oromiya qoratani timbasu tanafu jan tujir jechujira gudoglate fanna guyari bilakan waldachanetin institute in qonno oromiya kumma qafi jechujirtumo uji qonna khana mo qoranno ratto jan jedani laballo fudatani dalla tijarane tinerta tammo akumma qasani hojechujira jenetini itidebine olode fanna sora ala khaytina gambul jali rabbit ehamma Because I asked a friend about her
Just be dhaggeeffatoota keenya wallee kanaan nagaa isinitti dhaamna sagantaa afaan amaaraatti fufa George Jones wallese boqonnaa gaarii by mistake today She thinks I still care Just because I haunt the same old places Where the memory of her lingers everywhere Just because I'm not the happy guy I am I still care But if she's happy thinking I still need her Then let that silly notion bring her tears But how could she ever be so such an idea just because I am
ask a friend about her.